რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში მონაწილე მხარეები საზავო შეთანხმების დარღვევაში ადანაშაულებენ ერთმანეთს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ უკმაყოფილება გამოხატა საფრანგეთის ინიციატივის მიმართ. მინსკში დაფუძნდა ოპოზიციური ბელორუსიის ეროვნული კონგრესი. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. აზერბაიჯანში უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში სომხური შენაერთების მიერ საზავო შეთანხმების დარღვევის 120-ზე მეტი შემთხვევა დაითვალეს. ამის შესახებ განცხადება გააკეთა აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ აზერბაიჯანული ოპოზიციების წინააღმდეგ იერიშისას სომხურმა მხარემ გამოიყენა მსხვილკალიბრიანი ტყვიამფრქვევები. მანამდე სომხეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის შეერაღებულმა ძალებმა შაბათს ღამით ცეცხლი გაუხსნეს სომხეთის სახელმწიფო საზღვრის ჩრდილო-აღმოსავლეთ მონაკვეთს. სომხეთი აცხადებს, რომ სნაიპერის გასროლას ემსხვერპლა სომხეთის ერთი სამხედრო მოსამსახურე. მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში 2 აპრილს მკვეთრად გაუარეს დავითარება და განახლდა მწვავე შეტაკებები, რის შედეგადაც ათეულობით ადამიანი დაიღუპა. 5 აპრილს მიღწეულ იქნა საზავო შეთანხმება. მას შემდეგ კონფლიქტში მონაწილე მხარეები დროდადრო ადანაშაულებენ ერთმანეთს შეთანხმების დარღვევაში. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ უკმაყოფილება გამოხატა საფრანგეთის ინიციატივის მიმართ, რომელიც პალესტინელებთან სამშვიდობო მოლაპარაკებების განახლებას ითვალისწინებს. ნეტანიაჰუმ კვირას განაცხადა, რომ საბოლოო შეთანხმების მისაღწევად საუკეთესო გზაა პირდაპირი მოლაპარაკებები ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე. ეს განცხადება ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა ისრაელში საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჟან მარკ აიროს ერთდღიანი ვიზიტისას. მაისის ბოლოს პარიზი უმასპინძლებს საერთაშორისო შეხვედრას, რომელშიც იმსჯელებენ რეგიონში მშვიდობის დამყარების გზებზე. პალესტინელები მიესალმნენ საფრანგეთის ინიციატივას. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განმაგზობთ გადაცემას. მინსკში, ქალაქის ცენტრში გაიმართა ოპოზიციის აქტივისტთა შეკრება, რომელზეც გამოაცხადეს ბელორუსიის ეროვნული კონგრესის შექმნის შესახებ. შეკრებაში 300-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. საორგანიზაციო კომიტეტმა განაცხადა, რომ ბელორუსიის ეროვნული კონგრესის შექმნის მიზანია გააერთიანოს ბელორუსიის ოპოზიციური ძალები. ორ კომიტეტის შემადგენლობაში შევიდნენ ბელორუსიის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატები ნიკოლაი სტატკევიჩი და ვლადიმირ ნეკლაევი, ასევე ქვეყნის უზენაესი საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარე სტანისლავ შუშკევიჩი. ბელორუსიის ეროვნული კონგრესის დამფუძნებელი სხდომა ქუჩაში გაიმართა, ვინაიდან ხელისუფლებამ ორგანიზატორებს უარი უთხრა შენობის გამოყოფაზე. უკრაინელმა მომღერალმა ჯამალამ, რომელმაც სტოკჰოლმში ევროვიზიის კონკურსზე სიმღერა 1944 შეასრულა, პროფესიონალური ჟიურისა და მაყურებელთა შორის კენჭისყრის შედეგად ყველაზე მეტი 524 ქულა დააგროვა. მეორე ადგილზე გავიდა ავსტრალიელი დემი იმსი, მესამეზე კი რუსეთის წარმომადგენელი სერგეი ლაზარევი. საქართველოს წარმომადგენელი ნიკა კოჩაროვი და ჯგუფი Young Georgian Lolitas მეოცე ადგილზე გავიდნენ სიმღერით Midnight Gold. პოლიციამ ფეხბურთის ათასობით გულშემატკივარის ევაკუაცია მოახდინა დიდი ბრიტანეთის ერთ-ერთი სახელგანთქმული სტადიონიდან Old Traffordიდან. მას შემდეგ, რაც მის ტერიტორიაზე საეჭო ნივთი იპოვეს. პოლიციამ და საფეხბურთო კლუბმა Manchester United-მა, რომელიც ამ სტადიონზე გამოდის, განაცხადეს, რომ მატჩი გადაიდო. პოლიციამ გააფრთხილა მოსახლეობა, რომ მოერიდო ამ რაიონს. ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებამ რუსეთის დიპლომატებს შეატყობინა, რომ დაკავებულ იახტა ელფინს უფლება მიეცა დატოვოს კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა და იგი გავიდა ხიმჩეკის პორტიდან. იახტა 13 მაისს დააკავა ჩრდილოეთ კორეის სანაპირო დაცვის გემმა იაპონიის ზღვაში. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Come.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from fire.
ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანისთვის.
Azatlık Radyosu'nda izle düşmüşsünüz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalay.
Bu izde Şuşa'nı yad edecek.
Karavan derdi var.
Kültür sözlüğünde Şuşa Qalası'nın salınma tarihçesini yada salacak.
Bayat ve Şahbulağın acı təcrübəsi daha alınmaz bir yer seçilməsinə şərt koymuşdu.
Mentalitet dolmasında Yusif Vəzir Şəmən Zəminin Şuşa xatirələrini yadacaq.
Şahnişin, Cıdır Düzü, Doftələ, Divanxana Qabağı.
İşğal altında qalan Qarabağ abidələrindən soraq alacaq.
Bizim haradasa 2000-dən çox tarix mədəniyyət abidələrimiz hal-hazırda işğal altındadır. Onların böyük bir qismi dağıdılıb, bir qismi dəyəki formaları dəyişdirilir, bir qismi də...
Və hər dəfə görkəmli sənətkar Flora Kərimovanın açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Ona görə Şuşa mənim üçün həmi bayraqdır, böyük mənada vətəndir, ağrı acımdır.
Mayın 8-i Azərbaycanın ən qədim mədəni mərkəzi Muğan Beşiyi Şuşanın işğal günüdür.
Şuşanın dağları yel dumanlay, qırmızı qoqları yaşı tumanlay.
Azadlıq Radiosunun İZ proqramında Azərbaycanın mədəni həyatında Şuşanın izinə düşməyə qərar verdik. Bələdçimiz, görkəmli sənətkarımız Flora Kərimovadır. Xoş gördük Flora xanım.
Xoş gününüz olsun.
Siz güclü xanımsınız. Ah, uf, xoşlamazsınız. O səbəbdən Şuşanı məhz sizinlə anmağa, uzaqdan uzağa olsa da gəzib dolaşmağa qərar verdik. Nədən başlayaq Flora xanım? Şuşanı necə xatırlayırsınız? Uzaqdan uzağa necə dindirib, necə oxşuyursunuz?
Allah, mən heç vaxt özümü uzaqdan uzağa hiss eləmirəm. Ancaq çox, çox yanıram, çox əziyyət çəkirəm. Mən dünənki uşaqlığımı, niyə deyirəm dünənki? Çünki mənim sabaha ümidim var deyə dünənki uşaqlığımı, gəncliyimi Şuşada keçirtmişəm. Həmişə deyirəm ki, ana vətənim Şuşa, ata vətənim. Vətənim Qəbələ, atam Qəbələlidir. Bir böyük, böyük dünyam var Azərbaycan. Və çox gözəl, çox bulutsuz, səma açıq bir Şuşam var. Vardı, yox, var. Və mən düşünürəm ki, hələ orada səsim eşidiləcək. Dahi Bülbülün, Üzeyir bəyin, bütün incə sənət incilərinin izi qalıb o Şuşada və təzədən o inciləri görməyə, eşitməyə mütləq və mütləq imkanımız olacaq.
Hanım, o dinç çağlarda deyəsən yalnız istedə bir küdə Şuşanı yada salardılar. Küllü Azərbaycan yayda köç edərdi Şuşaya. Onlar Şuşaya nəsə verirdilər, yoxsa yalnızca Şuşadan almağa, qoparmağa gedirdilər.
Təəssüflər olsun ki, olduğu vaxta qədrin bilmirik, itirdiyimizdə hiss eləyirik, nə itirmişik. Şuşa bizim üçün mənimdir deyib gəlirdik. Kim əlimdən alar? Heç düşünmürdük də. O dövrün hətta axsaqqalları mənim babam, ulu babam. Seyid Məhəmməd Şuşada topxanada, yəni qayıdanda Şuşaya topxanada başı kəsildi 15-ci ildə. Qoyuldu xurcuna, qanı tökülə-tökülə atı kişnəyə-kişnəyə gətirdi darvazanın qabağına və o kişnəməyə atın çıxdılar. Bizim onda nənəm cavan idi, Seyid Səltənə çıxdı, gördü ki, atasının başı o darvazanın, yəni ki, xurcunun üstündədir.
Kim öldürmüşdü, kim kəsmişdi?
Ermənilər keçəndə kəsmişdilər, doğram-doğram bədənini eləyib başında kəsib xurcunun üstünə qoymuşdular. Yenə də deyirəm, alqanın içində at məhləsinə gətirmişdi. Çox yaddaşsız millətik xanım, mənə yandıran budur. Sabah hansısa bir mühit olsa yenə də yadımızdan çıxacaq. Bilirsiniz nə? Çünki Aran xalqı o qədər təbiətdən zəngin bir xalqdır ki, təbiəti zəngin, istedadı zəngin, sözü zəngin, dili zəngin bir xalqdır ki, içində kin yoxdur. Mən başa düşürəm, çörəklə bölüşmək olar, ancaq torpaqla yox. Bunu düşman başa düşmədi. Çörəyimizi yeyəndən sonra düşündü, torpağın əlindən alım. Axı mən niyə qonaq olum? Mən ev sahibi ola bilərəm. Və mən inanıram ki, iradə ancaq bu xalqdan asılı olsaydı, təbii biz heç vaxtı Zəngəzuru da itirməzdik, hər şeyi qaytarardı. Təəssüflər olsun ki, siyasi şərait elə getirirdi ki, hansısa bir insanları, individualları nədəsə allada bilirdi və çox böyük bir faciəyə getirirdi o individual. Bütövlüklə bu millətin, bu ölkənin, bu qədərin, bu qisməti kəsib doğrayıb öz istədiyi kimi biçirdi. Hərdən bilərək, hərdən bilməyərək, inanaraq və aldanaraq. İkisi də mən düşünürəm ki, bir faciənin sözünü önündə gedən bir insanlardır və düşünürəm ki, bu iki bir-birinə oxşamayan kateqoriyalı insanlar cinayətkardılar.
İndi kültür sözlüyündə Şuşa qalasının salınma tarixçəsini vərəqləyək, sonra yeni söhbətimizə qayıdarıq.
Buyurun.
Bu kültür sözlüyündə Şuşa şəhərinin salınma tarixçəsini açıqlayırıq. Tarixçə 1996-cı ildə Bakıda buraxılan Azərbaycan tarixi kitabından götürülüb. Məhəmməd Həsən xan Qacarın Azərbaycan xanlarını özünə tabi etmək uğrunda mübarizəsi gecləndikcə vəziyyət dəyişdi. Pənah xan həm də xanlıqlar arasında çəkişmələrin gücləndiyini görüb öz dövlətinin Qarabağ xanlığının müdafiəsi işinə girişdi və yeni bir şəhər qala salmaq qərarı alındı. Bu məqsədlə Şahbulaqda toplanan Dövlət Şurasında Pənah xan dedi: "Biz gərək dağların içində möhkəm və keçilməz yerdə elə bir əbədi və sarsılmaz qala tikək ki, onu güclü düşmən belə mühasirəyə ala bilməsin. Qalanın bir tərəfi dağlarda olan Elatın üzünə açıq olmalı və mahallarla rabitəmiz, əlaqəmiz kəsilməməlidir." Bayat və Şahbulağın acı təcrübəsi daha alınmaz bir yer seçilməsinə şərt qoymuşdu. Belə bir yer Azərbaycanın qədim yaşayış yerlərindən olan, ancaq manqollar tərəfindən dağıdılmış Şuşa oldu. Bu yerdə quyulardan içməli su çıxması çox mühüm göstərici idi. Qısa bir vaxt içərisində burada bərpa işləri aparıldı və yeni qala tikildi. Şəhərə Pənahabad adı verildi.
Qarabağın dərdi var, dərdinə qurban olub, qayın qədim yurdu var, yurduna...
Azərbaycanın mədəni həyatında Şuşa şəhərinin izinə düşmüşük. Bələkçimiz, sevimli müğənnimiz Flora Kərimovadır.
Paralanıb sinəsi...
Flora xanım, kimdir Şuşalılar? Şuşalı olmayanlardan nəyi fərqlidir onların? Bəlkə bir xatirələrə baş vurub onların duruşunu, gəlişini, yaşamını xırdaca açıqlayasınız bizlərə.
Şuşalılar ən əvvəli Azərbaycanlılardır. Ürəkcə böyük bir Azərbaycanın və ərazicə böyük bir Azərbaycanın sakinləridir təbii ki. Və Şuşalıların ayrı bir Azərbaycanlılardan heç bir fərqi yoxdur. Ləhcə fərqi var. Evimdə anam mənə gələcəm, gedəcəmlə deyirdi. O ləhcəyə çox öyrənmişdim deyə ləhcəni hətta torpağımın nə qədər əziz olduğunu hiss eləmədiyim kimi ləhcənin də əzizliyini hiss eləmirdim. Ləhcə mənim üçün anamın itkisindən sonra 78-də mən başa düşdüm nədir? Torpaq mənim üçün Şuşanı itirəndə başa düşdüm nədir? Və mən yenə də deyirəm, ölümə sevinmək olmaz, təbii ki, sevinmək olmaz. Ancaq inandırım sizi, 78-ci ildə anamın dünyasını dəyişməyinə mən sevinirdim. Çünki çox qorulurdum anam dünyadan gedəndə, çox, çox faciəli illər olub mənim üçün. Ancaq hər düşünəndə ki, mənim anamı gəzdiyi küçələri gəzə bilməyəcək, eşitdiyi ləhcəni eşidə bilməyəcək və mənə 2 qat, 5 qat əziyyət olurdu. Çünki həmi anamın simasında Şuşamı itirmiş oldum, həmi Şuşamın simasında anamı itirmiş oldum. Ümumiyyətlə, Şuşa niyə deyirəm mən? Çünki Şuşa mənim üçün Qarabağın rəmzidir, vətənimin rəmzidir, yaralı yerimdir, bıçaq burxulmuş ürəyimin qanıdır. Ona görə Şuşa mənim üçün həmi bayraqdır, böyük mənada vətəndir, ağrı acımdır və 15-ci ildən bu tərəfə gələn şəhidlərimizdir.
Mən sizi güclü qadın kimi təqdim elədim, Flora xanım.
Bəli, yox, mən bu ağrımın qarşısında dizi çökmüş gəzirəm, beli bükülmüş gəzirəm. Çünki o Şuşanın o daşlı küçələrini gəzmişəm. Və mənə çox bir şey önəmlidir. İnsanlardan eşidəndə ki, Flora xanım, mən Şuşanı görməmişəm, olmamışam, havasını udmamışam, çörəyini yeməmişəm. Ancaq mən də Şuşalıyam, çünki mən Azərbaycanlıyam.
Flora xanım, inşallah bu qovğa bitəndən sonra Cıdır dizində oxuyarsınız. Amma deyirəm, bəlkə Şuşanı bir ağıl burada yad edəsiniz. Biraz miskilimiz
daha. Mən mütləq, mən çox istəyərdim sizdən xayiş eləyəm. Taliyə faciəli bir mahnı var, Sədaqət xanımın mahnısıdır. Sözləri Nüsrət Kəsəmənlinindir.
Qarabağım,
və hələ Nüsrət bəy dünyasını dəyişməmişdi, heç bilmirdik ki, dəyişəcəkdi. Bunu studiyada hönkürə-hönkürə ağlayırdım. Səsim batırdı, oturub Sədaqət xanıma baş-başa verib hönkürürdü, təzədən gedirdim. Təzədən ağlayırdım, səsim batırdı, gəlib otururdum. Bax, belə bir əziyyətlə, müsibətlə desəm yanılmaram. Və elə qismət oldu ki, bu mahnı birinci dəfə onun dəfn günündə səsləndi. Mən istərdim, çox xahiş edirəm sizin. Hətta mənim danışığımın vaxtından kəsin, o mahnını səsləndirin.
Ocağım qaldı, evim oldu talan gülüm. Qarabağda bağım qaldı, ne çeşirin.
Mentalitet dolmasında Yusif Əzir Şəmənzəminin şu xatirələrini dinləyək, sonra yeni söhbətimizə qayıdar.
Dağ başında yazı yayı yaşıllığa, payızı qışı dumana və qara bürünmüş bir şəhər təsəvvür ediniz. Bu, mənim şəhərimdir. Şəhərin hər nöqtəsi bir tarix söylüyor. İbrahim xan kahası, Məlik Şah Nəzər kahası, Şahnişin, Cıdır düzü, Dovtələ, Divanxana qabağı, Topxana, hərəsi bir kitab, qanlı və dəhşətli bir səhifədir. Mən də bu maceralı şəhərdə dünyaya gəldim. Taleyim buymuş. Şuşa o zaman əyalət şəhərləri içərisində ən mədənilərdən biri sayılırdı. Real məktəbi, orta qız məktəbi, teatrı vardı. Əhalisi 40 minə çatırdı. Bir çox xan sarayı, bütün məscidlər, qədim hamamlar, rasta bazarlar, karvansaralar vardı. Şəhərin qalın hasar və bürcləri hələ qalırdı.
Kes! Ay keçi, bu ehsan deyil! Ay heyvanın biri! Deyirəm.
Yan tərəfimizdə Keşə Səmədin evi idi. Bunun arvadının biri gənc, o biri yaşlı idi. Bir də görərdim, qışqırtı qopdu. Anam məni götürüb haraya gedərdi. Nə görə? Keçər Səməd, əlində çomaq, yaşlı arvadının qabırğalarını sayır.
Qulluq, qaladı, qulluq yerində! Kəs, kəs, heyvanın gibi heyvan!
Küçədə, evimizin qarşısındakı quyuluqda gözəl şərqlər söylərdilər. Saz və qarmon çalınardı. Nə oxuyanlar vardı. Axşam çalıq qatı almağa gedən uşaqlar qazanı yanağına dayıyıb. Elə bayatı, elə şikəstə oxuyurlar ki, adamın gözləri yaşarardı. Qafqazın bütün adlısanlı külxanəndə və sazəndələrini bu şəhər yetirərdi. Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin qələmə aldığı Həyatımın 20 ili adlı xatirə qeydlərindən parçaları diqqətinizə yetirdik.
Bizim qalay.
Mayın 8-i Azərbaycanın ən qədim mədəni mərkəzi Muğan Beşiyi Şuşanın işğal günüdür.
Şuşan dağları gəldi mənlər, qırmızı qovları yaşı tümənlər.
Azadlıq Radiosunun biz proqramında Azərbaycanın mədəni həyatında Şuşanın izinə düşməyə qərar verdik. Bələdçimiz, görkəmli sənətkarımız Flora Kərimovadır.
Bəlkə də yox, dəqiqliklə bilirəm ki, vətənimin içində olan vətənimizin itkisi ayıltdı bu milləti. Biraz bundan qabaq yaddaşlığın yoxluğundan şikayət elədim. Ancaq bu dəfə də yaddaşımız bizə düşman olsa, bu dəfə də çəkdiyimiz o müsibəti yaddan çıxarsa, deməli bu millətin hörmətə heç bir iddiası olmamalıdır millətlər arasında. Ondan qabaq mən Qarabağım adlanır. Elçin İmanovun, Zəkirə xanım, Allahverdiyevanın sözünə yazılmış Elçin İmanovun Qarabağım mahnısını yazdırdım mən. Onu çox sevirəm. Qarabağım dərdi var. Dərdinə qurban oğlu qayın qədim yurdu var, yurduna qurban oğlu əsir düşüb binəsi paralanıb sinəsi yiyəsi yox. Bilirsiniz, mahnada deyilir ki, yiyəsi yox dinəsi. Bəli, nə vaxtsa bu millətə qoymurdular Qarabağa yiyə durmağa. Qoymurdular. İndi millət artıq özü yiyə durur Qarabağa. Ona görə bu yiyəsi yox, biraz mən ayrı cürə indi oxuyardım. Zakirə xanım bunu o illərdə yiyəsiz Qarabağ haqqında yazmışdı. Qarmaqal içində olan bir Qarabağ haqqında yazmışdı. İnşallah Qarabağımızın səsi gəlir, beynəlxalq qurumlardan gəlir, mötəbər bir qurumlardan adı gəlir, səsi gəlir. Hər halda bu addımları mən həmə bir qayğı kimi bu problemə qiymətləndirirəm, həmə də önəmli bir addım kimi, nəticəli bir addım kimi inşallah qiymətləndirirəm. Bilirsiniz, yorulmuşam inanmamaqdan, yorulmuşam qorxmaqdan, yorulmuşam itirməkdən. İnanmaq istəyirəm, qızım, görmək istəyirəm, səsin eşitmək istəyirəm, o daşların üstündə gəzmək istəyirəm. Bəlkə də özümü aldadıram, bəlkə də aldadıram, ancaq yox. İtirməyəcəyik, inanıram ki, belə getsə inşallah itirməyəcəyik.
Sizin bir Şuşa mənim anısı da vardı deyəsən.
Cavanşirin çox sevdiyim bir insan, mərd bir insan, bir üzlü bir insan, mətin bir insanın Şuşam mənim sözləri. Telman, Telmanın adı yadımdan çıxıb, çox dostumuzdur yaxın. Oğul gərək dolayları ötüb geçsin, düşmənlərə sözün desin, dizin dizin sənə yetsin. Mən də bunu istəyirəm, bir də səni görmək üçün, qucağında ölmək üçün, günahımı yumaq üçün, qucağında ölmək üçün, darıxıram sənin üçün, Şuşam üçün, Şuşam mən. Oğul gərək dolayları ötüb keçsin, düşmənlərə sözün desin, dizin dizin sənə yetsin. Mən də bunu istəyirəm, bir də səni görmək üçün, günahımı yumaq üçün, qucağımda ölmək üçün, darıxıram sənin üçün, Şuşa mənim, darıxıram mən düşünürəm ki, biz doğrudan da günahımızı yumalıyıq və öz payım, babam uyan yerdə, ulu babalarım uyulan yerdə, mən Şuşanın qucağında ölmək istəyirəm, çünki xəcalətliyim. Fərd olaraq, millət olaraq xəcalətliyəm. Onun uçan quşlarının qarşısında, onun axan sularının, bulaqlarının qarşısında, hər daşının, kəsəyinin qarşısında, babalarımızın ruhu qarşısında xəcalətliyəm. Və yaşamaq üçün ölmək mənim üçün böyük şərəfdir. Oğul gərək dolayları ötüb keçsin.
Azərbaycanın mədəni yaddaşında Şuşa mövzusunun izinə düşmüşük. Bizim qonağı görkəmli sənətçi Flora Kərimovadı.
Dizin sənə yetsin, mən də bunu istəyirəm.
Son sual, Flora xanım. İnşallah gələcəkdə Şuşanın mədəni həyatını necə canlandıracaq? Bunu indidən düşünməyə dəyər mi sizcə?
Təbiidir, təbii. Dəyər və ümumiyyətlə həyat davam edir. Və düşünürəm ki, Tanrı özüm bizim tərəfə çöyürüb. İnşallah əlimiz çatsın, önümüz yetəcək, qüvvəmiz çatacaq. Özü tənzimləyəcək, yəni o incə sənətin, o istedadın özü, hər şeyi özü tənzimləyəcək. Və birisi çox belə simvolik bir mən istəyərdim ki, o abidələr Şuşada yox, Bakıda qalsın. Xurşud bəyin, Atavan, Üzeyir bəyin, Bülbülün, o güllələrdən dəlik-dəlik abidələri ki var, onlar Bakıda qalsın və musiqi içində, keyf içində keçirdən həyatını cavanlara vicdan əzabı olsun. Çünki o abidələrin simasında Şuşamızın güllələnməyi, Qarabağımızın güllələnməyi var. Yaxşı düşünmək istəyirəm. Millət mətin olsa, o istədiyi kimi olacaq.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Flora Kərimova ilə söhbətə bir az ara verib, işğal altında olan Qarabağ abidələrinin izinə düşürük. Proqramımızın arxivindən. Bəzən bir mədəniyyətə məxsus abidə dəyişdirilib, başqa mədəniyyətin adına çıxılır. Buna mədəniyyətin soyqırımı demək olarmı? Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki tarix və mədəniyyət abidələrini müdafiə təşkilatı İctimai Birliyinin sədri Faiq İsmayılovun məcburən erməniləşdirilmə kitabında məhz bu suala cavab axtarılır. İzin bu dəfəki qonağı yenicə çapdan çıxmış kitabın müəllifi Faiq İsmayılov özüdür.
Yeri gəlmişkən Laçınla bağlı, orada vəziyyət necədir? Oradakı mədəniyyət abidələri nə kökdədir, nə yerdədindir?
Bilirsiniz...
Birinci öz kiçik vətəninizdən maraqlanmış
əsərə. Mənim üçün çox yaxşı bir haldır ki, orada ermənilər qalalarının yerini bilmirlər. Yəni, o ərazidə xeyli sayda, deyim ki, müşahidə qalaları, yəni antik qalalar vardır ki, qalalar adətən biz fikirləşirik ki, hündür mühafizə divarları var, yəni çox hündür, bu keçilməzdir və yaxud da ki, belə. Xeyr, o antik qalalarda belə mühafizə divarları yoxdur. Yəni, antik qalalar çox ucqar yerlərdə, o da elə bir yerlərdə ki, onun ən azından bir üç tərəfindən ora daxil olmaq mümkün deyil. Belə qalalar mövcuddur. Orada yeraltı tunellər mövcuddur. Böyük, mən deyim ki, bugünləri Azıq mağarası ilə, yəni Dəyək Cəbrayıl rayonu Tağlar mağarası ilə müqayisəyə gələn yeraltı tunellər mövcuddur. Yəni orada xeyli sayda kurqanlar mövcuddur. Yəni bu bizim türkçülüyümüzlə bağlı olan. Yəni bunları ermənilər bilmirlər, onlara ziyan verə bilmirlər. Yəni tanımırlar, o əraziləri bilmirlər, getmirlər. Ancaq hansı ki Qafqaz Albaniyası dövrü abidələrdir, həmin ərazilərdə, kəndlərdə onlar ora daxil olaraq oradan xeyli sayda, məsələn mən deyim, Şəl və Miri, Kəhmədli kəndləri ərazilərindən, Ağoğlan kəndi ərazisindən xeyli sayda daş kitabələri çıxardaraq Ermənistana aparıblar. Yəni nəinki onun yazıb təzən erməni dilində yerinə qoyublar, yox, birbaşa özləri ilə Ermənistana, həmin onların bir çoxunun deyək ki, kod nömrəsinə qədər mən əldə etmişəm. Yəni o Ermənistanda harda yerləşdiriblər, onun kod nömrəsinə qədər, yəni muzeydəki kod nömrəsinə qədər əldə edə bilmişəm.
İşğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən yüzdən çox daş divar yazısı, oymalar, abidələrin üzərindən sökülərək Ermənistana aparılıb. ...850 sayda dekorativ tətbiq sənət nümunəsi, at qoç figurları, türbələr, qəbir üstü abidələr və digər inanc yerləri tamamilə dağıdılaraq məhv edilib. ...200 qəbristanlıq qismən, 400 qəbristanlıq tam dağıdılaraq tamamilə yararsız hala salınıb. Bu qəbristanlıqlarda 5000-ə yaxın mərmər daşından olan qəbir sökülüb dağıdılıb, götürülən mərmər daşlardan başqa məqsədlər üçün istifadə edilib. 200-dən çox tarix və memarlıq abidəsi uçurdularaq yararsız hala salınıb. İşğal dövrü 100 mindən çox muzey eksponatı və bir o qədər sayda da mülki vətəndaşların şəxsi kolleksiyalarına və xüsusi mülkiyyətinə aid olan Azərbaycanın müxtəlif dövrlərini əhatə edən bədii sənət nümunələri və digər qızıl zinət əşyaları qarət edilərək Ermənistana aparılıb. Faiq İsmayılovun Məcburən Erməniləşdirilmə kitabından.
Keçək başqa ərazilərə. Orada vəziyyət necədir? Məsələn, Şuşada...
Vəziyyət çox acınacaqlıdır. Yəni, o işğal altında olan ürək ağrısız baxmaq olmur. Yəni, ürək ağrısız danışmaq olmur. Məsələn, Qarabağ ərazisində İslam dini abidələrin deyək ki, mövcudluğundan söhbət gedə bilməz. Şuşada deyək ki, Saatlı məscidi və aşağı Gövhərağa məscidi, yuxarı Gövhərağa məscidi 3, bir dənə Ağlamın deyək ki, şəhər məscidi uçurdulmuş vəziyyətdə divarlarının bir qismi salamat qalıbdır. Bu da nədən salamat qalıbdır? Bu dövrdə biz 2000-ci ildən haray qopardıq beynəlxalq təşkilatlara, ölkən xarici işlər nazirliyinə, mədəniyyət nazirliyinə, yəni dönə-dönə belə təşkilatlara müraciətlərimiz oldu, mətbuat konfransları keçirdik, xarici ölkə səfirliklərini dəvət elədik və bir növ bunlar qınağa düşdülər, yəni bu cür belə qınağa düşdülər, yəni bunu tamamilə silmədilər. Amma mən deyim sizə ki, məsələn, deyək ki, Qaragöl ərazisində Laçın rayonunun məscid hal-hazırda onun yerini təyin eləmək belə çətindir. Yəni eyni zamanda da həmin Ermənistan, o dövrkü Ermənistan sərhədi ilə olan kəndlərdəki o məscid tikintiləri, türbələr və qəbristanlıqlar, qəbristi abidələr deyək ki, yox vəziyyətindədirlər, yoxdurlar. Yəni çox nadir hallarda belə Azərbaycan dilində yazılmış sınıq qırıq başdaşların qalmaqdadır. Doğrudan da bunu sonralar, yəni mən bir 100 il sonranı deyirəm ki, bərpa eləmək, yəni onu olduğu kimi insanlara çatdırmaq çətin olacaqdır. Doğrudan da bu çox ağır bir proses olacaq, bunu aradan qaldırmaq. Deyək ki, ərazini biz minalardan da asan təmizləyə bilərik, ora qayıda bilərik, orada insanlar məskunlaşa bilər, yaşaya bilər. Ancaq biz mədəniyyətimizi orada təzədən yeniləşdirmək, yəni onu köhnə vəziyyətinə qaytarmaq üçün bizə çox saysız hesabdır, yəni çox böyük miqdarda pullar lazımdır ki, biz o ərazilərdə bu işləri apara bilək. Və bu da neçə illər bahasına başa gələcək. Bu da çox çətin bir məsələ. İkinci bir tərəfdən orada elə yazı nümunələri var ki, biz onu əzbər bilmirik ki, orada nə var idi. Məsələn, hansısa o tarixi illəri göstərən, yəni o deyək ki, binanın memarlarını göstərən, kimlər tərəfindən tikildiyini göstərən, bunlar artıq yaddaşlarda qalmayacaqdır. Bunları axtarmaq lazımdır. Başqa xarici ölkələrin deyək ki, arxivlərindən ki, görək, harada nəyə rast gələ bilirik. Yəni, bax, belə bizi problem qarşısında qalmışıq və indiki vəziyyətdə.
Payın bəy, lütfən söyləyin, nə qədər abidə işğal altındadır indi?
Bilirsiniz, bu çox çətin bir məsələdir. Yəni, fakt olaraq, hal-hazırda Sovet dövründə Azərbaycan ərazilərində tarix mədəniyyət abidələrinin qeydiyyatını, aparılmasını çox belə səti şəkildə qoyurdular. Yəni, harada gözdən görükübsə, bu abidələr qeydiyyata alınıbdır, harada qolmayıbsə, heç hamısı qalıbdır.
Qeydiyyata alınmayan abidələrdir.
Mən sizə demirəm ki, deyirəm ki, yəni, heç uzağı deməyək ki, yəni, bu ucqarlarda deyək ki, dağ rayonları deyək ki, uzaq idi, məsələn, getmək, nəqliyyat və s. komandorovka bu məsələlər vardır. Abşeranın özündə 40-dan çox abidə qeydiyyatsa qalıbdır. Heç qeydiyyatı yox. Məsələn, bu saat deyim ki, pasportlaşdırılmış abidə, indi biz danışırıq, deyirik. Mən görməmişəm, mən bir dövlət qurumunda, yəni Mədəniyyət Nazirliyində pasportlaşdırılmış bir abidəni mən görməm. Mən bir pasportlaşdırılmış abidə istədim ki, o pasportuna mən baxım, bu nazirlikdə tapılmadısa, mən bunu nədən danışmaq olardı? Ona görə də bizim abidələrimizin xeyli sayda abidələrimiz qeydiyyatdan kənar qalmaqdadır. Mən şəxsən bundan qabaq, deyək ki, bu kitabdan qabaq mən Laçınla bağlı işləmişəm. Həmin ərazilərdəki qeydiyyatı almışıq. Yəni, orada haradasa 250-yə yaxın tarix, mədəniyyat, arxeoloji abidələrimizi biz qeydiyyat almışıq. Hansı ki, dövlət siyasında 74 sayda. Yəni, bax belə, odur ki, bizim haradasa 2000-dən çox tarix, mədəniyyat abidələrimiz hal-hazırda, işğal altındadır. Onların böyük bir qismi dağıdılıb, bir qismi deyək ki, formaları dəyişdirilir. Bir qismi də deyək ki, xristianlıq dövrü abidələrdəki albanların əlindən alınaraq, yəni onların adlarına silinərək erməniləşdirilməyə məruz qalır. Qarabağın
dərdi var. Təşəkkürlər Flora xanım. Səsinizi, nəfəsinizi belə yaxından duyub sevindik, kövrəldik.
Çox sağ olun. Çox kövrəldim mən. Çox özür istəyirəm. Mən həm də müğənniyəm. Səsim kələkötür gəldi. Çünki qəhərləndim. Və siz bilirsiniz ki, mən iradəsi zəif olan bir insan deyiləm. Yəni, səsim vətənimin həm anasıdır. Özüm bu vətənimin balasıyam. Həm ana dərdi hiss eləyirəm. Həm bala dərdi hiss eləyirəm. Yaşamaq, yaşamaq, mətin olmaq, mübarizə lazımdır. O da mənim millətimdə var. Öpürəm. Sizlər.
Çox sağ olun. Elə bu izə düşüb, inşallah Şuşadan da bir yer reportaj hazırlarıq. Sülhün, barışın, demokratiyanın dadını çıxararıq. Bir daha sağ olun.
İnşallah. Sizlər sağ olun. Çox sağ olun.
Görkəmli sənətçi Flora Kərimovanın qonaq olduğu bu izi də bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayılı və prodüser Zeynal Məmədli sizinlə bir həftəyə də sağollaşırıq. Sağ olun, bizdən çıxmayın. Oh.
მოგზაურობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.